Μα ήμουν στο αεροδρόμιο και τον βλέπω τον Καραμαλή να συνοδεύεται από ράλι, Αβέροφ και τα τέτοια. Εμένα ήταν, ενώ μιλάγαμε πολύ, όταν με είδε εκεί μου έδωσε ένα βιαστικό γεια σου και μάλιστα τους χαιρέτησε όλους και μετά ανεβαίνει στις καλύτερο πλάνο και γυρίζει και τους χαιρέτησε με το χέρι και έκλαιγε. Τότε κατάλαβα και το είπα και σε κάποιους πολιτικούς, υποτίθεται, λέω, παιδιά, ο Καραμαλής έφυγε. Άντε μωρέ, μου λέει, κουταμάρες, πήγε ταξίδι στο Παρίσι, ήτανε, πήγε τη Βόλτα. Λέω, μας αποχαιρέτησε. Δεν είναι από τους ευκολοσυγκίνητους να κλαίει σε ένα ταξιδάκι 10 ημερών φεύγοντας. Μάλλον έφυγε οριστικά. Το βράδυ της 20ης ήμουνα με κάποια φίλη στο κέντρο της Αθήνας. Ήμουνα σε μπουάτ κάπου προς την Ακρόπολη και γύρισα κατά τις 2 ώρες. Εγώ δεν αντελήφθη τίποτα στο δρόμο ως που γύρισα. Και 6 ώρα χτυπάει το κουδούνι. Ανοίγω, βλέπω τη νεαράν η οποία είμαστε πριν. Τι συμβαίνει, τι έπαθες 6 ώρα το πρωί? Πήγα να πάρω ψωμί, μου λέει, και σου πήρα και σένα μια φρατζόλα. Γιατί, τη λέω, τι ανάγκη έχω τη φρατζόλα? Λέει, είναι κίνημα, μου λέει, και μπορεί να κλείσουν οι φούρνοι και να μην έχουμε ψωμί. Καλά, καλά, έτσι λέω, εγώ μισοκοιμόμουν. Και όταν ανέβαινα πάνω, λέω, βρε τη Μουρλέγκο, για να βρει κάποια αφορμή να με δει, κοίτα τι παραμύθια μου λέει. Και πέφτω και κοιμάμαι πάλι. Ξυπνάω κάποια ώρα, ντύνουμε, βγαίνω έξω, βλέπω απέναντι εκεί στην Αμορίο με ένα στρατηγός τότε, ο οποίος ήταν ενστολή στην πόρτα. Του λέω, τι έγινε στρατηγέ, δεν ήρθε τον τζιπ? Γιατί κάθε πρωί τον συναντούσα που τον έρχονταν ένα τζιπ. Δεν έχει φανεί κανείς, μου λέει, και ανησυχώ, δεν ξέρω τι γίνεται και δεν λειτουργεί και το τηλέφωνο, μου λέει. Α, λέω, δεν έκανα κανένα τηλέφωνο. Καλά, πάω να πάρω το δικό μου, του λέω. Αν είναι να έρθω να σας πάρω, να σας πάω εγώ, του λέω, προτού να πάω στη δουλειά. Το είχα το αυτοκίνητο στο αστυνομικό τμήμα, το 8ο, στην, πώς το λένε, Μαυρογένος. Εκεί μπροστά το άφηνα, τότε δεν ήταν και πολλά τα αυτοκίνητα που υπήρχαν στη γειτονιά, και τα άφηνα εκεί για να μην μου το κλέψουν, γιατί υπήρχε πάντα ένας φρουρός. Φτάνω στο αυτοκίνητο, ενώ πάω να τα ανοίξω, ο φρουρός μου λέει, πίσω, τράβα σπίτι σου. Λέω, δικό μου το αυτοκίνητο. Εγώ νόμιζα ότι το κλέβω. Του λέω, δικό μου το αυτοκίνητο. Βρεάστε το δικό σου, ξεδικό σου. Απαγορεύεται η κυκλοφορία, τράβα σπίτι σου. Μα, του λέω, εγώ με τις πολιτικές αεροπορίας και τι συμβαίνει? Μου λέει, έχει κηρυχθεί στρατιωτικός νόμος. Α, του λέω, είμαι πολιτική αεροπορία και το πρωτόκολλό μας λέει, αν συμβούν τέτοια πράγματα, να πηγαίνω στην έδρα μου, στο αεροδρόμιο. Μπορώ να κλείσουμε το αεροδρόμιο, του λέω, πρέπει να πάω στο αεροδρόμιο. Δεν ξέρω, μου λέει, πήγαινε στον αξιωματικό υπηρεσία, εγώ έχω διαταγή να μην αφήνω κανένα. Πάω στον αξιωματικό υπηρεσία, εκείνη την ώρα φαίνεται είχε δοθεί διαταγή να εξοπλίζονται οι αστυνομικοί. Γιατί είχαν φέρει κάτι όπλα και τα μοίραζε στους αστυφύλακες ο ίδιος. Του λέω, ξέρετε, εγώ είμαι από την πολιτική αεροπορία διευθυντής και πρέπει να πάω στο πόστο μου. Αφού το είπα 10 φορές και με είχε σημασία, γυρίσει ένα στιγμή, χώστον μέσα στο κρατητήριο και μας ζάλισε και αυτός.
Επιτρέπεται η σύλληψη και φυλάκιση παντός προσώπου, αν ευθυρίσεως η
αρχός στρατός και ένοπλη δυνάμεις της χώρας.
Ανοίγω το ραδιόφωνο, ακούω εμβατήρια, ακούω φασαρίες, ακούω και κάτι λόγους. Και λέω, και μου φάνηκαν και πολύ αριστεροί. Ωχ, τίποτα, Δεκεμβριανά θα έχουμε πάλι. Εγώ νόμιζα ότι ήταν κίνημα αριστερό από αυτά που λεγόταν. Πήγα την άλλη μέρα στο αεροδρόμιο στη θέση μου επικρατούσε μία μεγάλη σύγχυση στην όλη ιστορία, μεγάλη αυστηρότηση, είχαν έρθει κάτι την αεροπορία αξιωματική, πολεμική αεροπορία, δεν είχαν εμπειρία με το τι γίνεται. Ρώταγα το Γενικό Διευθυντή, ο οποίος ήταν παλιός μηχανικός, του λέω τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Μου λέει άκου να δεις Δημήτρη, μου λέει. Τώρα πρόσεχε μη σε φάει καμιά δέσποτη, γιατί τώρα είναι όποιον πάρει μπάλα. Πρόσεχε τις κινήσεις σου, τι λες, τι κάνεις, μην δώσει καμιά αφορμή, γιατί τώρα είναι επικίνδυνα πράγματα. Έπεσε να είμαι το βράδυ εκείνο που έγινε το βασιλικό πραξικόπημα. Στο γραφείο μου κουβαλήσανε, γιατί ήμουν σε επιφυλακή, μας είχαν βάλει, κουβαλήσανε δύο πιλότους από τη βάση, τους οποίους πιάσανε, γιατί ήταν τρία αεροπλάνα που πήγαν να απογειωθούν για να πάνε στη Μακεδονία. Το πρώτο πρόλαβε και απογειώθηκε, τους άλλους βάλανε ένα πυροσβεστικό και τους πιάσανε προτού να απογειωθούν. Και τους συλλάβαν αυτούς και μου τους είχαν κλειδώσει στο γραφείο μου και ένα φρουρό απ' έξω. Και ήταν τα παιδιά, ο ένας μάλιστα κόλπησε να σκοτωθεί, γιατί με τα ζόρι το κράτησε το αεροπλάνο, θα πέφτει πάνω στο πυροσβεστικό και ήταν τα μάρα στα χάλια. Είχα κάνει μια συζήτηση στο γραφείο και την άλλη μέρα με καλεί ο υποδιοικητής, ο οποίος ήταν μέσα στα κόλπα, και μου ρίχνει τον εψάξα ότι έβριζα την δικτατορία. Και του λέω και που τα μάθεις εσύ. Έχω τον άνθρωπό μου. Του λέω τον τάδε. Μου λέει όχι την κοπέλα. Ήταν μια γραμματέας που είχε παρακαλέσει κάποιος μηχανικός. Ήταν κόρη του να την πάρω. Και λέω ρε το κολοκόριτσο. Λέω δεν φτάνει που μόλις ήρθε ρουφιάνα έγινε. Και ετοιμαζό να την πλακώ στις φάπες. Ευτυχώς είχε φύγει. Το σκέφτηκα λίγο. Και πάω την άλλη μέρα το πρωί και του λέω του αλωνού που είπα το καλά του λέω δεν τρέπεσαι. Εμένα που σε ευεργέτησα να πάμε καρφό. Εγώ λέω αφού μου το είπε ο συνεργός του λέω ότι από σένα τα άμαθε και αυτά που είπε πράγματι τα έχω πει και τα έχω πει σε σένα του λέω. Όταν ήμουν στην Αμερική με υποτροφία, παίρνω ένα γράμμα μέσω ενός φίλου μου εκεί, συμφοιτητού Έλληνα, που μου το έστειλε η μάνα μου, η οποία μου λέει «Δεν σου γράφω κατευθείαν, έγραψα στο Γιάννη και να στο δώσει, διότι έγινε το εξής. Προχτές στις 2 η ώρα τη νύχτα ήρθε η ασφάλεια, έψαξε, ζήτησε σένα, τους είπα ότι είσαι στην Αμερική και τι κάνει». Το σκάσε στην Αμερική, μου είπανε. Όχι, λέει, δεν το σκάσε με υποτροφία. Α, καλά, θα τον φέρουμε πίσω. Γιατί τι συμβαίνει, πάει να ανατρέψει την εθνική μας κυβέρνηση. Ο Δημήτρης, λέει, δεν νομίζω να ασχολείται με τα πολιτικά ποτέ του. Έρευνα. Ψάξαν το σπίτι, το κάνανε μαλλιά κουβάρια, βρήκανε κάτι δίσκους του Θοδωράκη που κατάσχανε, κάτι βιβλία του Βάρναλη και λοιπά, κάνα δύο αριστερών εκεί πέρα, τα βουτήξανε και αυτά και βρίσκουν και ένα όπλο σαν του 21 με σκανδάλι με τσακμακόπετρα, λέει έχει και όπλο. Ρε τι όπλο είναι αυτό, λέει είναι αντίκα, δεν είναι όπλο, του αρέσουν οι αντίκες και το έχει μαζέψει. Γιατί λέει δεν σκοτώνει, του λέει η μάνα μου κοίταξε να δεις και το καρεκλοπόδαρο αν το βγάλω και στο σκάσω το κεφάλι σε σκοτώνει. Μην μου κατάσχετε και τις καρέκλες και δεν έχουμε να κάτσουμε. Εν πάση περιπτώσει λέει, καλά θα τον φέρουμε πίσω και θα δεις. Μου λέει η μάνα μου, γράψε με άλλο όνομα, μου λέει, έχεις μπλέξει πουθενά. Έτσι που είναι τα πράγματα, μου λέει, αν σε ζητήσουν να σε ανακαλέσουν ή ζήτησε πολιτικό άσυλο ή παντρέψου καμιά Ελληνοαμερικάνα εκεί και μείνε, γιατί εδώ θα έχεις πολύ κακά ξεμπερδέματα, γιατί είδα ότι είναι πολύ αγριεμένη. Εδώ πέραξε η μάνα μου. Είχαμε ένα συγγενή ο οποίος ήταν φιλοχουντικός, δικηγόρος. Του λέει, για έλα εδώ, για κοίταξε τι γίνεται. Λέει, είναι μπλεγμένο σε κάποια οργάνωση. Λέει ο Δημήτρης, ρε παιδί μου, πώς να αποδείξουμε ότι δεν είναι αριστερός, δεν είναι. Άλλη ένα γράμμα να δεις. Το πρώτο γράμμα μου έγραψε από την Αμερική όταν πήγε. Τις είχα γράψει χιουμοριστικά ιστορία τι έβλεπα στην Αμερική. Και τις έλεγα ειρωνικά, αλλά δεν το καταλάβαινε κανείς, ότι εδώ αυτά τα καθηγητάκια του Μπέρκλεϊ τώρα τι ξέρουν, λένε για την εθνική μας κυβέρνηση ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς, ότι είναι αλλιώτικα και τη βρίζουν. Πού νιώθουν αυτά τα, ενώ ο θείος ο Βασίλης, ένας Ελληνοαμερικάνος τελείως αγράμματος που όπως ξέρεις στη διεθνή πολιτική τα παίζει στα δάχτυλα, λέει είναι καλά με τρία λάμδα το καλά και τους επαινεί και λοιπά. Καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν και έχουν μυαλό και μόρφωση βλέπουν την αλήθεια, ενώ τα του τι δω οι ρεμπεσκέδες οι χίπηδες μας βρίζουν την κυβέρνηση. Το διάβασε αυτό, το ξαδιάβασε. Λέει αν δεν το ξέρεις και αν δεν ξέρεις το πνεύμα του, το καταλαβαίνεις ότι δουλεύει. Το παίρνει και το πάει στον μπάμπαλι. Του λέει κοιτάξτε εδώ ένα γράμμα που γράψε στη μητέρα του σε ανύποπτο χρόνο, είχε κανένα λόγο να σας υμνεί στη μάνα του. Το διαβάζει, το ξαναδιαβάζει. Λέει τι έχεις, αυτός είναι δικός μας. Και όταν γύρισα είναι το ωραίο ότι ζήτησε ο μπάμπας να με δει. Α, μου λέει και στη σχολή, στα κατέ που διδάσκεις, μου λέει, είναι δύο δικοί μου. Τους έχεις μαθητές εκεί, πρόσχετα πάνω κανένα καλό βαθμό. Καλό, πώς τους λένε, να. Εν τω μεταξύ είχα παρατηρήσει στη σχολή πράγματα, ήταν δύο, οι οποίοι δημιουργούσαν πολιτικά θέματα. Δηλαδή, έκανα μάθημα και έρθαν την κουβέντα πετώντας πρόκειες, και η δικτατορία, και ήταν τελείως κατά, προκαλώντας. Τους κυρίες, βουλώστε το, δεν κάνουμε πολιτική συζήτηση εδώ πέρα, με μαθήματα, και το κόβα. Κατάλαβα το νόημα, εγώ το είχα υποπτευθεί ότι αυτοί κάποιο ρόλο παίζουν. Δε. Στο επόμενο μάθημα ήρθανε μέσα, αρχίσανε πάλι το ίδιο τροπάριο, τους λέω έξω και με περιμένετε απ' έξω. Μόλις κολλάσουν οι άλλοι θα μπείτε μέσα. Πετάω έξω, έρχονται μέσα μετά, βρε ζώα τους λέω, βρε ντένε κέδες. Δεν σας έχει πει το αφεντικό σας τι είμαι εγώ. Καταστάσεις ήταν πολύ περίεργες. Τον Αύγουστο του 73 ασκούσα καθήκοντα διοικητού του αεροδρομίου. Ο τότε διοικητής του αεροδρομίου ήταν επικεφαλής όλων των δημοσίων υπηρεσιών, ακόμη και της Αμερικανικής βάσεως. Λοιπόν, ήταν τότε κάτι με το Ισραήλ, κάποιος από τους πολέμους του Ισραήλ με τις γειτονικές του χώρες. Και είχαμε, και επειδή οι σοβιετικές χώρες βοηθούσαν τους Παλαιστινίους και τους Άραβες, είχε βγει μία απόφαση να απαγορεύεται η διέλευση στρατιωτικών αεροσκαφών των Ανατολικών από τον ελληνικό εναέριο χώρο, τον οποίο έβγαλε το αεροδρόμιο ο κανονικός διοικητής όταν ήταν, γιατί μετά είχε αρρωστήσει και τον 2-3 μήνες τον αναπληρούσα εγώ. Λοιπόν, εκεί υπήρχε αυτή η διαταγή. Με παίρνει ο Παπαδόπουλος, ο ίδιος κατευθείαν στο απόρριτο τηλέφωνο που είχα. Και μου λέει, είστε ο αρμόδιος, μου λέει, του λέω μάλιστα. θα βγάλετε μία σαν την προηγούμενη διαταγή και θα απαγορεύετε σε όλα τα στρατιωτικά αεροπλάνα πλην των ελληνικών. Του λέω και του ΝΑΤΟ τα αεροπλάνα. Και του ΝΑΤΟ. Και τα αμερικάνικα και τα αμερικάνικα. Κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι πολύ σοβαρό αυτό και επειδή δεν ξέρω τη φωνή σας και μπορεί να είναι φάρσα, μπορεί δεν ξέρω τι, για να μην γίνει κανένα διεθνές επεισόδιο και φταίω εγώ με την επιπολαιότητα, κλείστε και θα σας πάρω εγώ για να ξέρω με ποιον μιλάω, γιατί τώρα δεν ξέρω, του λέω. Το κλείνω, βάζω τις κοπέλες, βρείτε του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο τηλέφωνο και παίρνω, με συνδέουν. Βγαίνει ο Παπαδόπουλος. Κατάλαβα από τη φωνή, του λέω με συγχωρείτε για πριν. Μου λέει πολύ καλά έκανες. Μπράβο σου, λέει, είσαι προσεκτικός άνθρωπος, δεν κάνεις επιπολαιότητες. Ορίστε, του λέω, αυτό που μου είπατε θα το τηρήσω και θα σας το κοινοποιήσω. Εγώ το κοινοποίησα, έκανα επίτηδες. Βγάζω την απόφαση, την υπογράφω. Πέρασα 20 λεπτά, φασαρία στον προθάλαμο. Ρε, τι γίνεται. Κατάλαβα ότι κάποιος θέλει να μπει, αλλά οι κοπέλες θέλουν να τον αναγγείλουν. Βγαίνω εγώ έξω και βλέπω τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αγριεμένο, ούτε καν τον ήξερα λόγω της αίθουσης επισήμων, ούτε καλημέρα, δεν μου είπε τίποτα. Λέει, δεν μου λέτε, βγάλατε ένα νότα, μου λέει, έτσι και έτσι και έτσι. Μάλιστα. Εσείς το βγάλατε. Λέω, εγώ το υπέγραψα. Δική σας απόφαση. Όχι, του λέω, δεν είναι το επίπεδο μου αυτά. Ποιος την έβγαλε, ύπερθεν. Καλώς, μου λέει, βγαίνει βροντώντας την πόρτα. Λέω, οχ, πάει ο Παπαδόπουλος. Ήμουνα επιμελητής και μπαινόβγαινα, άρχιζε η σχολική χρονιά από τον τέλη Σεπτεμβρίου και υπήρχε ένα πρόβλημα, είχαν δώσει κάποια ή θα δίδανε κάποια δικαιώματα στους αποφύτους της σχολής υπομηχανικών. Ήταν τελείως επαγγελματικό δηλαδή. Εκεί είχαν ανέβει και στα κάγκελα και φωνάζανε τα δίκια τους. Σιγά σιγά όμως αυτό άρχισε να παίρνει και λίγο υφήν και να αγριεύει και να αγριεύει. Τις τελευταίες μέρες που αγρίευε το πράγμα δεν πήγαινα, δεν είχα και μάθημα. Μια γειτόνισσά μου μου έρχεται στο σπίτι και μου λέει, σα παρακαλώ πολύ, δεν πάει να μαζέψεις τη δικιά μου γιατί την έχει παρασύρει ένας αρχιτέκτονας και είναι στο Πολυτεχνείο τώρα και από ό,τι βλέπω θα γίνει φασαρία, πάει ανόητη, μου λέει, θα μπλέξει. Εντάξει, λέω, πάω. Απ' έξω ήταν αστυνομία, όπου εγώ καθόμουν μακριά λίγο να δω τι γίνεται. Πώς βρέθηκα μέσα στο Πολυτεχνείο, το κατάλαβα. Έσπρωχνε η αστυνομία. Η αστυνομία τον κόσμο τον έσπρωχνε μέσα. Πάμε να βγούμε, δεν μας αφήναν να βγούμε. Η αστυνομία απ' έξω δεν μας άφηνε να βγούμε. Μας είχαν μαζευτεί και άλλοι γονείς εκεί και τραβολογάγαν τα παιδιά τους να τα βγάλουν και κάναμε ένα γιουρούσι και μας σπάσαν το κεφάλι. Είχα φάει καρούμπαλα, είχα βάλει μια τσάντα που είχα από πάνω και τις τρώγαμε. Εντάξει, την πήγα αυτήν σπίτι της και μετά γύρισα γιατί είχα δει έναν γνωστό που είχε πολυκατοικία και απέναντι. Και μου λέει, δεν έρχεσαι να δεις από εδώ τι θα γίνει. Πράγματι υπήρξαν νεκροί, αλλά ήταν από ελεύθερους σκοπευτές που ρίχνανε στο ψαχνό. Πήγαμε το υπηρεσιακό αυτοκίνητο, το φτάσαμε στο Σύνταγμα, ακουγόταν πυροβολισμοί.
Αδέλφια, αδέλφια, μας στρατιώτες, αδέλφια, μας στρατιώτες, δεν
πέρασα από αυτό το θείο που λέγαμε, ο οποίος είχε πολύ σχέση με όλους τους πολιτικούς. Και ήταν όλοι τότε, Αβέρο, Φράλης, Παπαλιγούρας, Θεοτόκης, και τους είπα το επεισόδιο. Α, δεν δώσαν ιδιαίτερη σημασία. Λέω, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που έγινε θα έχει συνέπειες.
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.